Tak dobré ráno. Probíráme o nedělích po druhé už první Janovu epištolu a potom i druhou a třetí. A dnes tedy je před námi ten přečtený oddíl. Děkuji za pěkné přečtení. Mám rád chvíle, poslední léta těch chvíl ubývá, kdy napadne bílý sníh, kdy do něj se opře slunce a ten sníh je dokonale bílý. Určitě i vy máte nějakou vzpomínku na takovou chvíli, podobnou jako těchto několik fotek, které mám z Ukrajiny. Tehdy bylo krásné ráno, sníh zářil, ale slunce zářilo do sněhu, odrážel to světlo a právě v tu chvíli jsem si nějak uvědomil pravdivost těch slov. Bůh je světlo a není v něm žádné tmy. Bůh je světlo a není v něm žádné tmy. Tím výrokem o světle Jan vyjadřuje dokonalou čistotu Boha. Dokonalou oddělenost Boha od všeho zlého, od všeho nespravedlivého, od všeho lživého. Tím výrokem Jan potrhuje ten nevýslovný boží majestát. Čerstvě napadnutý sníh, oslněvá čistota bodající do očí. Bůh je světlo a není v něm žádné tmy. Mně se tam líbí ten dovětek, není v něm žádné tmy, ani kousek tmy, ani kousek špíny. Víme, že každá bílá se velmi snadno ušpiní. Bílý sníh je brzy pošpiněn sazemi, jehličím, větvičkami, výkaly zvířat. A ta bílá už třeba večer není zdaleka tak bílá, jako byla, když napadl ten čerstvý sníh. Bůh je světlo a není v něm žádné tmy. Jak může člověk předstoupit před Boha, který září dokonalou čistotou? Jak si můžeme dovolit propojit naše životy s oslnivě jasným Bohem? Může si dovolit člověk vstoupit do čistého prostoru? Kdysi se mi podařil takový dobrý kousek, za který jsem dodnes vděčný, že jsem byl přítomen na operaci. Společně se skupinou studentů nás oblékli do takových těch bílých obleků, dostali jsme rouška na hlavu, také ty šapky a myslím, rukavice nám nedali. A šli jsme na operační sál, kde probíhala operace. Dva muži po lokte byli zaboření v břichu nějakého člověka, operovali žlučník a ten lékař se tak na nás otočil ještě tou krvovou rukou na nás mávl, říkal, prosím vás, 3 metry od nás, dál nesmíte chodit, nejste čistí. A tak jsme tam zastavili a z takové úctyhodné vzdálenosti jsme sledovali, jak dva lékaři úspěšně operovali žlučník. A tam jsem si uvědomil, ta čistota, jak je vyžadována obrovská čistota. Proto Jan říká, není v něm ani kousek tmy. Na takové setkání s důležitou osobou si obvykle muži berou čistou košili. A ta se velmi snadno ušpiní. Já jsem se tady jednou vzal. Čistá bílá košile. A velmi často se ušpiní od kávy. Prostě to nějak... No, a můžu takhle vstoupit před nějakou významnou osobou s takovouhle košilí? To přece nejde vůbec. Ona se ještě bude hodit. Jak se vyrovnat s tím pocitem špíny, nečistoty, nedostatečnosti? Jak se srovnat s boží čistotou? Ten apoštol Jan tam zmiňuje tři způsoby, jak se můžou lidé nějak srovnávat s tou čistotou. Píše to do tehdejší doby, píše to proti takové skupině gnostiků, kteří tam působili, ale já jsem si to dovolil nějak posunout do dnešní doby. A ten první způsob, jak se vyrovnat s tím, že prostě jsem špinavý, je, že žiju v sebeklamu. Myslím si, že se přibližuji k Bohu. Myslím si, že zažívám Boží blízko, snažím se o to. Snažíme se třeba se více modlit, více číst Bibli, pěstovat křesťanskou disciplínu, chválit Pána Boha. Ale Jan tam říká drsné slovo. Ak hovoríme, že s ním máme společenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, co je pravda. Klameme a nekonáme, co je pravda. Jak strašný výrok. Tedy člověk se upřímně snaží o vztah s Bohem a přesto víme, že se v životě občas objeví nějaký ten hřích, nějaká ta lenivost, nelaskavost, hněv, závist. A Jan na to říká, chodíme v tme, klameme a nekonáme to, co je pravda. Tedy ten, kdo se snaží mít společenství s Pánem Bohem, může zároveň i klamat sám sebe a žít ve lži. Kdybych to přirovnal k té košili, co tu mám, tak představte si, že v tom přijdeme před krále, před prezidentku, před svatého Boha a řekneme, no tak jsme přece kámoši, tak toto nehraje roli žádnou, prostě jsem trochu špinavý, ale tak co, tak každý. To je asi ten způsob. Snažíme se o vztah a přitom ho nemáme. Ta slova o tom klamu a o té pravdě píše ten laskavý Jan, který své posluchače oslovuje děti moje, synáčkové moji, milovaní. Jakoby se najednou zjevil ten syn hromu, drsný černobílý. Ale ten Jan pokračuje dál a ukazuje na další špatnou strategii vyrovnání se s hříchem. V 8. verši říká, ak hovoríme, že jsme bez hříchu, klameme sami seba a nie to v nás pravdy. Asi nikdo z nás si netroufne říct, že jsme bez hříchu. Tehdy ti gnostici si to mysleli, ale to už je věc jiná. Dneska spíš slyšíme výmluvy, výroky typu kdo je bez viny, hoď na mě kamenem. Zneužívají slova Pána Ježíše Krista. Často lidé, kteří dělají zlé činy. Kolikrát jsem na tiskových konferencích mocných mužů slyšel tato slova. V Čechách nám vládl tedy Andrej Babiš, a ten se tak jako proslavil známým výrokem všetci kradnou, všichni jsme jak prostě robíme něco zlého. A tady i v Bratislavě je biskupem Hradil, biskupem husitské církve a on tak má, je o něm známo takový výrok. Přiznávám si, že ten výrok mě vždycky naprosto nahání hrůzu. Říká, k poslednímu soudu se člověk nemůže dostat bez hříchu. K poslednímu soudu se člověk nemůže dostat bez hříchu. Ale neměl by se tam dostat bez lásky. Jak takový zdánlivě dojemný spojení toto je. Ale přitom je to klam a lež. Tak nějak mám pocit, že ve společnosti je to tak, že toho hříchu je už tak mnoho, že už se nám zdá skoro normální. Vlastně všichni lžou, všichni kradou, všichni hněvající se. Hřích je prostě normální. Vyrůstal jsem v Brně a celé Brno pije vodu z řeky Svratky, která protýká tou řekou. A bylo známo v 50. letech, že celé Brno pije radioaktivní vodu, protože nahoře v horách byly uranové doly a tak to trochu prosakovalo, tak jsme pili uranovou vodu. A nebylo to asi nějak úplně silné, ale prostě nějak se to nedařilo nějak zachytit. A potom ze dne na den najednou se zjistilo, že už všechno je v pořádku. Můj tatínek tehdy pracoval na úřadu hlavního architekta a znal se s hygienikem, tak za ním zašel a říká, prosím tě, teďka už to nějak jako tady píšu, čtu v nějaké ročence, že všechno je v pořádku, čím to je? Ten hygienik se usmál a říkal, no, ona se změnila československá norma právě kvůli Brnu, takže už vlastně nemáme radioaktivní vodu. Nakonec se to nějak podařilo zachytit a už jsem, myslím, zbytek života vyrůstal na zdravé vodě. Ale tím je tak vyjádřeno, že vlastně všechno se tak znormalizuje, všechno je tak normální, všechno je v pohodě. A ještě se do toho všem může přimotat zbožná myšlenka, že Pán Bůh má všechny lidi rád. Dokonce, že má pochopení pro hřích. Kolikrát jsem i tuto větu slyšel. Já myslím, že Pán Bůh má pochopení pro mou nevěru. Já myslím, že Pán Bůh má pochopení, já nevím pro co. A Jan říká, ak hovoríme, že jsme bez hriechu, že hriech je normální, bychom mohli dneska říct, klameme sami sebe a není v nás pravdy. Je to jako, kdybychom s tou košilí předstoupili před Boha a říkali mu, podívej se, všichni máme špinavý košile. Co chceš dělat? A laskavý Jan pokračuje dál a ukazuje na třetí špatnou strategii z vyrovnávání se s hříchem. A to je ten verš, že on říká, že někdo říká, že nehřeší. A hovoríme, že jsme nezřešili. Možná někoho upřímně napadne, že vlastně nehřeším. Potkal jsem mnoho lidí, kteří byli velmi slušní a velmi čestní. Často si na tom zakládali. A kolikrát jsem o těchto lidí říkal, že oni nepotřebují žádného obhájce, že si to s Bohem vyřídí sami, že jejich svědomí je čisté. Dokonce někteří říkají, mé svědomí před Bohem je čisté. Myslím, že jsem to taky od nějakých mociplných lidí slyšel. A Jan tam zase drsně odpovídá, ak hovoríme, že jsme nezřešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás. Je to jako, kdybychom přišli před svatého Boha a říkali mu, když jsem čistý. To jsou takové nějaké skvrnky, malé, drobné. Jsem čistý. A Jan tam říká, a je tam taková změna, říká, že takový člověk neklame sám sebe, ale z Boha dělá klamára, lháře. Už na začátku Bible čteme, že Pán Bůh tam říká, že každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. To slovo zaznělo hned po potopě světa. A Kristus přidává v horském kázání to známé krásné slovo. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou. Jak teda získat čisté srdce? Jak získat čistý šat? Tím, že si to budu nalhávat, že jsem čistý, že budu zavírat oči před svým hříchem, že si budu myslet, že mám čisté svědomí, že se budu živit planou naději, že Bůh miluje všechny a přivře oči i nad tím, že moje košile je špinavá. Jan pokračuje dál a konkrétně vysvětluje Boží láskou. A vysvětluje to celou takovou plejádou krásných veršů a já je budu číst jeden po druhém. Je to verš 7., 9. a 1. z 2. kapitoly. Ale ak chodíme vo svetle, Ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježíša Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého hriechu. 9. verš. Ale ak vyznáváme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý a odpustí nám hriechy a očistí nám nás od veškerej, o všetkej nepravosti. A ten poslední verš je prvý verš z 2. kapitoly. Děti moje, toto vám píšem, abyste nehřešili. Ale ak někdo zhřeší, máme u Otca obhájcu, Ježíša Krista spravedlivého. On je obeťou zmierenia za naše hriechy. No nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Cesta k životu ve světle, ke společenství s Pánem Bohem, vede jen tím, že přijmeme tu základní myšlenku těchto veršů. Že ta první myšlenka je, že potřebujeme před Bohem zastánce, obhájce, orodovníka, prostředníka. A ne nějakého lidského obhájce, ale svatého Ježíše Krista, který je obětí smíření za naše hříchy. Tedy ten náš nebeský obhájce nebude poukazovat na polehčující okolnosti našich hříchů, toho, že jsme někoho velmi ošklivě nějak něco mu řekli. Nebude ukazovat na dobré stránky našeho života. Nebude tvrdit, že jsme nevinní. Ale tu vinu, ten špinavý šat, tento obhájce, vezme na sebe a dává nám ten svůj čistý bílý šat. A on se s tou vinou musí nějak vyrovnat. A to, jak se s tím vyrovnává, je tajemství, nad kterým přemýšlejí křesťané už 2000 let a nikdy to dokonale nedokázali vysvětlit. Ale Jan tady říká, že ten obhájce Kristus Ježíš se s tím vyrovnal tak, že přinesl oběť smíření. Oběť smíření. Potřebuje být Bůh usmířován? To je takové zvláštní slovo, oběť smíření. Celá Janova epištola mluví o božím odporu ke zlému, o boží svatosti. Ten boží hněv se vůbec ani trochu nepodobá tomu lidskému hněvu. Není to takový ten náladový hněv, kdy nám stoupne tlak do hlavy a něco ošklivého řekneme. Je to spíše takový stálý, svatý odpor vůči všemu zlému, vůči každé tmě, vůči každé lži, vůči čemukoliv, co stojí svatému Bohu, který je světlo a není v něm žádná tma, co proti tomuto svatému Bohu stojí v opozici. Tento hněv je spíš etického charakteru, protože Bůh miluje právo, spravedlnost a pravdu. Je světlo a tma v jeho blízkosti nemůže obstát. Prostě mizí. Potřeba smíření vzniká právě kvůli boží čistotě a naší nečistotě. Jediný, kdo má moc ten rozpor mezi nečistým a čistým řešit, je ten silnější, tedy Pán Bůh sám. Jan později říká ve 4. kapitole, v tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás. A poslal svého syna jako oběť smíření, zase oběť smíření za naše hříchy. Jak teda začíná cesta s Bohem, cesta ke vztahu s Bohem? Začíná tím, že si přestanu lhát a přiznám si před Bohem i před sebou samým, že nejsem čistý. Přiznám si, že nepotřebuju toho nebeského, že potřebuju naopak toho nebeského obhájce. A to je bod, který vyžaduje velkou dávku naší pokory. A to je bod, který se nazývá pokáním, lítost nad hříchu. Ale ak vyznáváme svoje hriechy, on je tak verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Tady si všimněme takového malého detailu, že Jan zde nemluví, že zde Jan mluví v množném čísle. Tedy mluví i o sobě. I on, apoštol Jan, který chodil s Kristem, který žil v boží blízkosti, dobře věděl, že potřebuje vyznávat svoje hříchy a přijímat boží odpuštění. Potom, když přijmu za své, když uvěřím, stotožním se s tím, že krev Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu, jak říká Jan, tak si můžu uvědomovat, že mě neočistila jenom jednou, ale že mě očišťuje stále. Přiznávám, že ten verš mám velmi rád. Očišťuje nás od každého hříchu. Ne očistila, ale očišťuje. Jednou umíral jeden farář a byl to takový požehnaný farář a byl už jak se říká, v posledním tažení. A byli kolem něho jeho děti. Jeho syn byl taky farářem a říká: tatínku, ty jsi šťastný člověk. Celý život si sloužil Bohu. Tvoje společenství, kde jsi sloužil dlouho, tě miluje. Mají tě všichni velmi rádi, modlí se za tebe. Ty můžeš umírat jako šťastný člověk. Jdeš přímo před Pána Boha, před jeho trůn. A ten farář tedy odpověděl zvláštně, nebo tak jako velmi silně pro mě, říkal tomu svému synovi, kazateli: synu, nikdy v životě jsem nepociťoval větší potřebu očišťování krví Kristovou než tuto chvíli, kdy mám předstoupit před svatého Boha. Člověk, který uvěřil, že ho Kristus očišťuje, slovy Jana, chodí ve světle jako on z velký O, čili jako Pán Bůh je ve světle. A máme společenství mezi sebou. Dnešní oddíl nám hned na začátku zhrnuje tu nejvlastnější podstatu, hned na začátku epištoly, zhrnuje tu nejvlastnější podstatu křesťanské víry. Je velmi snadné uvěřit sebeklamu, že se mnou je všechno OK. Že Bůh mě má rád. Bible jasně říká, není s tebou nic OK, Bůh tě má rád, ale jsi zároveň nepřítel Boží, protože žiješ v hříchu. Potřebuješ pro svůj život Krista. Potřebuješ obhájce, smírnou oběť. Každý člověk se s tou ústřední postavou dějin, tedy s Pánem Ježíšem Kristem, nějak musí vyrovnat. Dříve nebo později se s ním setká. Žijeme v době, kdy na nás jméno Kristovo křičí ze všech míst. Kdykoliv vyjdeme na ulici, kdykoliv vyjdeme do polí, vidíme kříže, slyšíme verše. A tak bych zakončil to kázání tím nejhezčím veršem, nebo nevím, jestli nejhezčím, ale mně se líbí. Děti moje, nebo synáčkové moji, dcerušky moje, tak to nějak se dá přeložit také. Toto vám píšem, abyste nehrešili. Ale ak někdo zhreší, máme u Otce obhájcu, Ježíše Krista spravodlivého. On je obeťou zmierenia za naše hriechy. No nejen za naše, aj za hriechy celého sveta. A já si dovolím na závěr dodat, že Kristus je obětí, že Kristus zemřel za hříchy moje i tvoje. Ale je potřeba, abychom to přijali a uvěřili tomu. Amen.